Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν το βήμενα μας τρέφεις απ' τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' τον λόγο. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας τρέφεις σαν τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας τρέφεις σαν τον εχθρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο σου. Και να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοποιημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοποιημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοποιημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ναι, ισοποιημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας έπεις απ' το νεκρό μας, προσέχεις κι όταν πεινάμε μας δίνεις απ' το λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοποιημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρία 1 έως 3. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: «Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στο Οδηπορικό, γιατί ξεκινούμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι χρονολογικά το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε. Ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα πρώτα βιβλία, τα πρώτα έγγραφα της Καινής Διαθήκης. Όχι το πρώτο, αλλά ένα από τα πρώτα. Και γράφτηκε πιθανότατα από τη Ρώμη το 63 μετά Χριστόν. Τώρα, ο συγγραφέας. Είναι ο Μάρκος, είναι ένας από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, που δεν είναι Απόστολοι. Ο Ματθαίος ήταν Απόστολος φυσικά, το ίδιο και ο Ιωάννης. Ο Λουκάς ήταν πολύ στενός φίλος του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιωάννης Μάρκος, όπως ακριβώς αναφέρεται το όνομά του, το Ιωάννης είναι το εβραϊκό του όνομα, ενώ το Μάρκος είναι το λατινικό επώνυμο, το οποίο συναντούμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 12. Έτσι, μόλις το συνειδητοποίησε αυτό, διαβάζουμε, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που επωνομαζόταν Μάρκος, όπου ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Αυτό διαβάζουμε, αυτό αναφέρεται για την ημέρα εκείνη που ο Πέτρος ελευθερώθηκε από τη φυλακή. Αυτή είναι η πρώτη ιστορική αναφορά που έχουμε για αυτόν μέσα στην Αγία Γραφή. Προφανώς η μητέρα του ήταν κάποια εξέχουσα, ίσως εύπορη γυναίκα, χριστιανή στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, και φαίνεται ότι η εκκλησία συναντιόταν στο σπίτι της. Ο Μάρκος ήταν ανιψιός του Απόστολου Βαρνάβα και πήγε με τον Απόστολο Παύλο στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι μαζί τους. Ο Παύλος μας γράφει στην επιστολή προς Κολοσσαή, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 10, και μας διηγείται τα γεγονότα αυτά. Προφανώς, ο Μάρκος ήταν ο πνευματικός γιος, θα μπορούσαμε να πούμε, του Σίμωνα Πέτρου. Επειδή ο Πέτρος, γράφοντας την πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 13, μας λέει τα εξής. «Σας χαιρετά η εκκλησία που βρίσκεται στην Βαβυλώνα, η οποία είναι το ίδιο εκλεκτή με τη δική σας, και ο Μάρκος ο γιος μου». Το Ευαγγέλιο του Μάρκου έχει προπολού θεωρηθεί το Ευαγγέλιο του Σίμωνα Πέτρου. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις γι' αυτό και θα το δούμε αυτό καθώς προχωρούμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης Μάρκος λοιπόν ενώθηκε με τον Απόστολο Παύλο και τον Βαρνάβα πριν από το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Και όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Μαζί τους είχαν και τον Ιωάννη που τους υπηρετούσε. Αλλά ο Ιωάννης Μάρκος ή ο Μάρκος απλά εγκατέλειψε τον Παύλο όταν βρισκόταν στην Πέργα της Παμφιλίας και φαίνεται πως ίσως ήταν λίγο δειλός. Δεν νομίζω πως πρέπει να υπερασπιστούμε στο σημείο αυτό τον Μάρκο. Μπορεί να είχε πολλές δικαιολογίες. Αλλά βλέπουμε μετά ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να τον πάρει στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι, παρόλο που ο θείος του, ο Βαρνάβας, επέμενε και τον ήθελε. Ο Βαρνάβας ήταν ένας καταπληκτικός τύπος και είμαι σίγουρος ότι ήταν έτοιμος να τον συγχωρήσει, αλλά όχι ο Παύλος. Έτσι στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 37 και 38, διαβάζουμε. Ο Βαρνάβας τότε σκέφτηκε να πάρουν μαζί τους και τον Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Ο Παύλος όμως επέμενε. Αυτόν που είχε αποχωριστεί από αυτούς στην Παμφιλία και δεν τους είχε ακολουθήσει στο έργο, να μην τον πάρουν μαζί τους. Ο Παύλος λοιπόν πίστευε πως ο Μάρκος είχε αποτύχει στην αποστολή του. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 39 του κεφαλαίου αυτού. Δημιουργήθηκε τότε οξύτητα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλο. Έτσι ο Βαρνάβας, αφού πήρε μαζί τον Μάρκο, σάλπαρε για την Κύπρο. Ξέρουμε βέβαια ότι ο Ιωάννης Μάρκος τελικά πέτυχε στο έργο του. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έγραψε, όταν έγραφε το τελευταίο βιβλίο του, ίσως το κύκνιο άσμα του, την επιστολή Β' Τιμοθέου, στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 11, διαβάζουμε τα εξής. «Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε το Μάρκο και φέρ τον μαζί σου, γιατί μου είναι πραγματικά χρήσιμος βοηθός». Τώρα, ας αντιμετωπίσουμε την ερώτηση για ποιον γράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό. Και η ερώτηση είναι γιατί γράφτηκαν 4 Ευαγγέλια. Ένας από τους λόγους που γράφτηκαν 4 Ευαγγέλια είναι ότι γράφτηκε η ιστορία του Ιησού Χριστού από διαφορετικούς ανθρώπους. Και για διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιο του για το έθνος του Ισραήλ. Θα λέγαμε ότι το Ευαγγέλιο του γράφτηκε για τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο του ειδικά για τους Ρωμαίους και για τους εθνικούς. Οι Ρωμαίοι είχαν υποδουλώσει ολόκληρο τον κόσμο την εποχή εκείνη. Είχαν φέρει ειρήνη και δικαιοσύνη, καλούς τρόπους, νόμο, τάξη, προστασία, αλλά ήταν μια εξαναγκαστική ειρήνη. Ήταν μια στιγνή δικτατορία. Ο Dr. Gregory γράφει τα εξής. ο Ρωμαίος έπρεπε να προσπαθήσει να δει αν η ανθρώπινη δύναμη, παίρνοντας τη μορφή του νόμου, θα μπορούσε να τελειοποιήσει την ανθρωπότητα, υποτάσσοντας το άτομο στο κράτος και κάνοντας το κράτος παγκόσμιο. Η Ρώμη, λοιπόν, ήταν φυσικό να οδηγηθεί στη δικτατορία και επέβαλε αυτή τη δικτατορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δύναμη ήταν συγκεντρωμένη σε έναν άνθρωπο, πράγμα φυσικά ολέθριο. Ο Παύλος έγραψε στους Ρωμαίους: «Άλλωστε δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, τόσο για τον Ιουδαίο αρχικά, όσο και για τον Έλληνα». Αυτό διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, και εδάφιο 16. Τις μέρες που κυβερνούσε ο Κέσαρας, ο κόσμος λαχταρούσε το έλεος και το μόνο που προσφερόταν σε αυτόν ήταν η δύναμη. Κανένας άνθρωπος δεν τολμούσε να αντισταθεί σε αυτή τη δύναμη, επειδή το να αντισταθεί σήμαινε θάνατος. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που ζούσαν κάτω από τη δύναμη της Ρώμης, ο Ευαγγελιστής Μάρκος γράφει το Ευαγγέλιο του για να τους μιλήσει για μια άλλη δύναμη, για τη δύναμη του Θεού για σωτηρία, να τους μιλήσει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όπως ήδη είπαμε, ο Μάρκος καταγράφει τις ευαγγελικές διηγήσεις του Σίμωνα Πέτρου. Ο Παπίας, ένας από τους πρώτους εκκλησιαστικούς πατέρες, έγραψε ότι ο Μάρκος πήρε το Ευαγγέλιο του από τον Σίμωνα Πέτρο. Έγραψε τα συγκεκριμένα τα εξής: «Ο Μάρκος, ο ερμηνευτής του Πέτρου, έγραψε προσεκτικά όλα όσα θυμόταν, αλλά όχι με τη σειρά που ο Χριστός μίλησε ή εργάστηκε. Αλλά και ο Ευσέβιος γράφει τα εξής: Τέτοιο φως ευσέβειας έλαμπε στο νου εκείνων που άκουγαν τον Πέτρο, που δεν ικανοποιούνταν με το να ακούσουν μια φορά, ούτε με την άγραφη διδασκαλία που τους μεταδιδότανε, αλλά ένθερμα αναζητούσαν τον Μάρκο, για να τους αφήσει γραπτή τη διδασκαλία που είχε ακούσει με το κήρυγμα του Πέτρου». Έτσι έγινε λοιπόν και έχουμε τις διηγήσεις του Αποστόλου Πέτρου μέσω του Ευαγγελίου εδώ του Μάρκου που έφτασε στα χέρια μας. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου του Μάρκου. Πρώτα απ' όλα είναι Ευαγγέλιο δράσης, επειδή ο Σίμωνας Πέτρος ήταν τέτοιου είδους άνθρωπος και επειδή ήταν γραμμένο για τον Ρωμαίο, ο οποίος ήταν άνθρωπος δράσης. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Ιησούς αφήνει κατά μέρος το βασιλικό χιτώνα και ζώνεται την πετσέτα της υπηρεσίας. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως βασιλιάς. Αλλά εδώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι ο υπηρέτης ο Ιησούς Χριστός. Αλλά δεν είναι ο υπηρέτης του ανθρώπου, αλλά ο υπηρέτης του Θεού. Ο Μάρκος το εκφράζει αυτό αναφέροντας τα λόγια του Κυρίου μας: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου κεφάλαιο 10 και εδάφιο 45. Το Ευαγγέλιο λοιπόν αυτό παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως τον υπηρέτη του Γιαχβέ και εκπληρώνει έτσι τις προφητείες που έχουμε στο κεφάλαιο 42 του βιβλίου του Ισαΐα. Ο Κύριος λέει: «Να ο δούλος μου που τον υποστηρίζω, ο εκλεκτός μου που έχει όλη μου την εύνοια, το έδωσα το πνεύμα μου. Θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη, δεν θα κραυγάζει, ούτε θα υψώνει την φωνή, ούτε θα βροντολαλεί στους δρόμους». Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ύφος του Ευαγγελίου είναι περιληπτικό και κάποιος μπορεί να πει και ο τόνος ίσως απότομος. Αλλά είναι σύντομο το Ευαγγέλιο και πολύ γλυκό στο μήνυμά του. Ίσως θα έλεγε κανένας ότι είναι γυμνό από περιττές πολυλογίες και πάει κατευθείαν στην ουσία. Όπως είπαμε, είναι ένα Ευαγγέλιο δράσης και εκπλήρωσης του Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εδώ ο Ιησούς δεν είναι στολισμένος με λέξεις, αλλά είναι απογυμνωμένος και ζωσμένος για δράση. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι γραμμένο με πολύ απλό ύφος. Είναι σχεδιασμένο για τα πλήθη του δρόμου. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι το συνδετικό «και» εμφανίζεται περισσότερο οποιαδήποτε άλλη λέξη στο Ευαγγέλιο αυτό. Λέγεται ότι εμφανίζεται 1331 φορές. Αν κάποιος είχε παραδώσει κάποια εργασία, παραδείγματος χάρη στο πανεπιστήμιο, με τόσα πολλά «και», σίγουρα θα την απέρριπταν και θα του λέγανε ότι δεν έχει ύφος και δεν έχει τρόπο. Κι όμως, αυτή η λέξη είναι μια πολύ δυνατή λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι μια πολύ δυνατή λέξη όταν χρησιμοποιείται σωστά. Έχω ακούσει πολλούς ομιλητές, όταν δεν ξέρουν τι να πούν, να προσθέτουν ένα «και», αλλά αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Για τη στιγμή, από τη στιγμή που θα πεις αυτό το «και», πρέπει να έχεις να πεις και κάτι άλλο. Καμιά πρόταση δεν τελειώνει με το «και». Το «και» πάντα οδηγεί σε περαιτέρω δράση. Ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο αυτό, πιστεύω, από τη Ρώμη. Προφανώς για τους Ρωμαίους και για τη Ρωμαϊκή εκεί εκκλησία. Λίγα εδάφια αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη. Και μας κάνει εντύπωση ότι όταν αναφέρονται εβραϊκά έθιμα, εξηγούνται. Και αυτό φυσικά είναι μια απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο αυτό γράφτηκε για ξένους. Ο Ματθαίος δίνει μια γενεολογία καθώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο βασιλιάς θα πρέπει να έχει μια γενεολογία που να αποδεικνύει από πού κρατάει σκούφια του. Ο Μάρκος όμως δεν μας δίνει τέτοια γενεολογία, επειδή ο υπηρέτης δεν χρειάζεται γενεολογία, αλλά αντίθετα χρειάζεται συστάσεις. Και έτσι λοιπόν στην αρχή του Ευαγγελίου έχουμε συστάσεις για τον Ιησού Χριστό. Ένας υπηρέτης χρειάζεται να κάνει τη δουλειά του. Εκτός από αυτό, οι Ρωμαίοι και οι άλλοι εθνικοί δεν νοιάζονταν τόσο πολύ για την γενεολογία του Ιησού και ιδιαίτερα δεν είχε κανένα νόημα η γενεολογία να φτάνει πίσω στον Αβραάμ, όπως γίνεται στην περίπτωση των άλλων Ευαγγελίων. Έτσι λοιπόν, με αυτή την κεντρική ιδέα του Ιησού Χριστού ως υπηρέτη, προτείνω τον εξής σκελετό στο Ευαγγέλιο αυτό. Το πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 8 εδάφια, βλέπουμε τον Ιωάννη να συστήνει τον υπηρέτη. Μετά, από τα εδάφια 9-11, βλέπουμε τον Θεό Πατέρα να αναγνωρίζει τον υπηρέτη. Μετά, στο μεγαλύτερο μέρος του Ευαγγελίου, έχουμε τα έργα και τα λόγια που περιγράφουν, που φωτίζουν, θα λέγαμε, τον υπηρέτη. Από το εδάφιο 14 του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το 13ο κεφάλαιο του εδάφιο 37 έχουμε τα θαύματα, τις παραβολές και τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Και μετά, στο τελευταίο κομμάτι του Ευαγγελίου, έχουμε το θάνατο και την ταφή και την Ανάσταση που επισφραγίζουν τον υπηρέτη. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου ξεκινάει με τη φράση «Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού». Η λέξη «αρχή» μας υπενθυμίζει το πρώτο εδάφιο της Γένεσης. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Στην περίπτωση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, δηλαδή την αρχή του Ευαγγελίου. Ο Χριστός χωρίζει την ιστορία σε δύο μέρη, προ αυτού και μετά αυτού. Ο Μάρκος, από την αρχή, τονίζει τη θεότητα του Ιησού Χριστού, του οποίου Ιησού Χριστού την έλευση είχαν αναγγείλει οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Η θεϊκή υπόσταση του Χριστού επιβεβαιώνεται στη βάφτισή του στο εδάφιο 11, που ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις θεοφάνειας, όπου τα τρία πρόσωπα της θεότητας εκδηλώνονται. Ταυτόχρονα βέβαια, ο Ευαγγελιστής αυτός δεν παραλείπει να τονίσει και την ανθρώπινη υπόσταση του Ιησού. Κάτι που πάλι η βάφτισή του φανερώνει, καθώς αυτήν ο Ιησούς Χριστός συνταυτίζεται με την ανθρωπότητα. Ακόμα η ανθρώπινη φύση του Χριστού φανερώνεται μέσα στους πειρασμούς του. Γιατί λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, «πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητη ημών χωρίς αμαρτίες». Ο Ιησούς Χριστός δείχνει αμέσως το σκοπό της έλευσής του στον κόσμο, κηρύττοντας μετάνοια και πίστη. Με την έναρξη της δημόσιας διακονίας του, ο Χριστός αρχίζει να καλεί αυτούς που θα τον υπηρετήσουν στη διακονία του, τους Αποστόλους. Αυτά, πολύ περιληπτικά, είναι τα περιεχόμενα της αγωγής του Ευαγγελίου, τα πρώτα θα λέγαμε 20 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. Γενικά, σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου υπάρχει πολύ υλικό, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο ίσως κεφάλαιο μέσα στη βίβλο. Καλύπτει, όπως είδαμε, τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή, αλλά ξεκινάει από τις προφητείες του Ισαΐα και του προφήτη Μαλαχία. Καλύπτει τον πρώτο χρόνο της διακονίας του Ιησού και μάλιστα τελειώνει αυτό το πρώτο κεφάλαιο, καθώς ακολουθεί μια πολύ άσχολη ημέρα του Κυρίου μας, ένα Σάββατο. Κλείνει με το πρώτο μεγάλο έργο του καθαρισμού του λεπρού. Και παρόλη την πίεση της πολύ άσχολης ζωής του Ιησού, βλέπουμε τον Ιησού να ξεχωρίζει ώρα για να προσευχηθεί. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, το Γιο του Θεού. Ξεκινάει το Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και αυτή είναι μια αρχή, δεν είναι ούτε η αρχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, ούτε η αρχή του Ιησού. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη και πέθανε πάνω στο σταυρό και αναστήθηκε ξανά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε τρεις διαφορετικές αρχές. Για παράδειγμα, αν πάμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ξεκινάει με τη φράση «Εν αρχή ήτο ο Λόγος», στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Αυτό πάει πίσω, σε μια αχρονολόγητη αρχή, «Εν αρχή είναι ο Λόγος», μια αρχή πριν ακόμα από τον χρόνο. Εδώ το ανθρώπινο μυαλό μπορεί απλώς να ψηλαφίσει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια κίνηση εάν δεν ξέρουμε μια αφετηρία, δεν ξέρουμε πού ξεκίνησε κάτι. Σε όλα τα πράγματα χρειαζόμαστε ένα σημείο αναφοράς. Έτσι και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, γιατί εν αρχή το λόγος, υπήρχε πάντοτε ο λόγος, προαιώνια. Όταν γυρίζουμε πίσω στο σύμπαν, ξέρουμε ότι ξεκίνησε από κάπου. Δεν ξέρουμε από πού, αλλά ξέρουμε ότι κάπου εκεί πριν από το σύμπαν υπήρχε πάντοτε ο Θεός. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή την αρχή. Ο Θεός μας συναντάει μέσα στην αιωνιότητα. Η δεύτερη αρχή είναι αυτή την οποία είπαμε ότι έχουμε στη γένεση. Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Εδώ βλέπουμε, βγαίνουμε από την αιωνιότητα και βλέπουμε την αρχή του χρόνου. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι έχουν επιχειρήσει να χρονολογήσουν το σύμπαν, κανένας άνθρωπος μέχρι στιγμής δεν ξέρει ακριβώς την ηλικία του σύμπαντος. Οι επιστήμονες μιλάνε για 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σίγουρο νούμερο. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε εν μέρη. Και φυσικά όταν θα συναντήσουμε τον μεγάλο Θεό μας, θα μας πει με σιγουριά πότε ξεκίνησε το έργο της δημιουργίας. Γιατί ο Θεός μας είναι ένας μεγάλος Θεός και έχει άπειρο χρόνο. Και μετά ερχόμαστε σε αυτήν εδώ την αρχή του Ευαγγελίου. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάει πίσω στον Ιησού Χριστό. Στην ακριβή στιγμή που πήρε πάνω του την ανθρώπινη σάρκα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το Ευαγγέλιο. Και αυτό το Ευαγγέλιο καλούμαστε εμείς οι άνθρωποι να πιστέψουμε και να δεχθούμε. Για να έρθουμε σε κοινωνία με αυτό το μεγάλο Θεό. Με τον πλάστη του σύμπαντος. Με αυτό το Θεό που υπήρχε προαιώνια. Και μας καλεί στην αγάπη Του. Με αυτό το Θεό που μας αγάπησε και μας σχεδίασε πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο. Για αυτόν τον Θεό που προαιώνια προώρησε τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Αυτός είναι ο Θεός της δημιουργίας. Αυτός είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Που έστειλε για μας και για τη δική μας σωτηρία τον Ιησού Χριστό. Τον υπηρέτη. Να ενσαρκωθεί, να υπηρετήσει, να αποκαλύψει τον Πατέρα και να καλέσει όλους εμάς τους χαμένους αμαρτωλούς στη δική του την αγάπη. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη του Πατέρα? Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό? Γιατί δεν το κάνεις σήμερα? Αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, σήμερα είναι η ευκαιρία. Σήμερα είναι η ευκαιρία να δεχθείς και να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κοινωνία όλοι μας. Όταν πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, θα έχουμε κοινωνία με αυτόν τον μεγάλο Θεό της αγάπης, που προαιώνια σχεδίασε τη δημιουργία, την εκτέλεσε μέσα στον χρόνο και στο τέλος έστειλε τον Ιησού Χριστό για να μας σώσει. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτήν την κοινωνία της αγάπης με τον Πατέρα Θεό. Ας πιστέψουμε σήμερα τον Γιο του, τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ευχή μου, καθώς ξεκινούμε το Ευαγγέλιο αυτό. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 211-11-897, όπως και 801-11-11-TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87-524, TAF-K-185-07. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, TAF-θ-87-524, TAF-K-185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό @twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.